ัสดีค่ะขณะนี้นะคะรายการสมัชชาพื้นที่นะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังมาพบกับตำบลต้นแบบสุขภาวะนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและตอนนี้เราก็ได้อยู่ในสายกับท่านวิเศษยาคล้ายนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมนายกวิเศษยาคล้ายนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคูพิษณุโลกครับสวัสดีครับ
ค่ะในเรื่องของตำบลต้นแบบสุขภาวะตรงนี้นะคะทราบว่าหลายคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้มากถามท่านเลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงถึงได้เป็นตำบลต้นแบบสุขภาวะตรงนี้ขึ้นมานะคะ
ครับเริ่มต้นจากที่ตำบลวังคูเรานั้นก็ทำงานตามปกตินะครับตามงานปกติของกรมส่งเสริมที่ให้มาหรือกระทรวงมหาดไทยที่ให้มาตามระเบียบกฎกติกาก็ทำกันไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.แต่หลังจากที่โครงการของสสส.เนี่ยเข้ามาหมายถึงมีพวกที่เขาได้เป็นตำบลต้นแบบแล้วเนี่ยตำบลสุขภาวะต้นแบบแล้วเขาก็มาเชิญชวนผมให้เป็นลูกขายผมก็ตอนช่วงแรกก็สนใจแต่หลังจากที่เพื่อฟังเพื่อนแล้วว่าเหนื่อยเป็นงานเหนื่อยแล้วสตังค์ก็ไม่ได้นะแต่เราทำให้ชาวบ้านแต่พอได้ยินคำว่าทำประโยชน์ให้ชาวบ้านเนี่ยผมเองนะครับในฐานะที่ดูแลประชาชนในตำบลวังคูก็สนใจครับเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ให้ชาวบ้านมีความสุขและให้ชาวบ้านนั้นอยู่ดีกินดีและร่างกายสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยแกนนำของสสส.เนี่ยผมก็เลยสนใจนะครับสนใจว่าทำยังไงให้ชาวบ้านเราอยู่ดีมีสุขได้ก็เริ่มต้นก็โดยที่นายกธนาวุฒินะครับที่ปากคูณนะครับที่นครศรีธรรมราชปากคูณก็มาเชิญชวนให้ไปเป็นลูกขายตอนนี้เราก็ดูแล้วว่ามันไกลนะครับจากนครศรีธรรมราชถึงพิษณุโลกเนี่ย1,400 โลแต่สุดท้ายเพื่อต้องการให้ประโยชน์ของตกอยู่ชาวบ้านตำบลวังคูผมก็ยอมไปนะครับยอมไปเป็นลูกขายของปากคูณหลังจากที่เริ่มติดต่อปากคูณก็เดินทางไปดูงานด้วยไปศึกษาดูว่าเขาทำอะไรมาครั้งแรกไปนะครับก็ไปกัน3คนจะมีนายกไปแล้วมีเลขานายกแล้วมีท่านปลัดไปหลังจากที่ไปเสร็จแล้วก็เริ่มไปศึกษาดูงานเขาทำอะไรกันบ้างพอไปเสร็จแล้วก็เริ่มมีชนวนความคิดว่าเขาทำดีนะเขาทำให้ชาวบ้านเขามีความสุขแล้วร่างกายแข็งแรงนะครับก็หลังจากไปครั้งแรก3คนครั้งหลังก็ไปอีก5คนนะครับ2คืน3วันก็ไปอยู่และสุดท้ายจริงๆเลยก็คือไม่สุดท้ายฮะมีการไปเข้ากระบวนการของปากคูณนครศรีธรรมราชก็คือนำชาวบ้านที่จะเป็นวิทยากรก็ดีแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ดีนะครับพาไป30คนไปทำงานที่ปากคูณ4คืน5วันคือมันกลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าแหล่งเรียนรู้ก็ดีวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ก็ดีของตำบลวังคูเดินทางไปก็กลายเป็นว่าเป็นประเพณีก็คือว่าถ้าอบต.พาไปดูงานที่ไรก็คือการไปเที่ยวสะทุนใหญ่นะครับไปเที่ยวสะทุนใหญ่แต่กับการงานตำบลสุขภาวะที่ไม่ใช่นะครับตรงกันข้ามไปจากพิษณุโลกไปนครศรีธรรมราชแค่ได้ดูข้างทางอย่างเดียวแต่พอไปเสร็จแล้วนะเนื้อหาที่4คืน5วันได้กลับมานั้นมันเป็นสิ่งที่ผมชอบตรงที่นี่คือไม่ได้ไปที่ไปถึงก็ดูว่าวิธีการจัดการโฮมสเตย์เขาทำอย่างไรนะครับนครศรีธรรมราชน่ะไม่มีชายหาดที่เด่นดังเหมือนอาชาอัมก็ดีพัทยาก็ดีไม่ใช่แต่กับการเขาให้ไปดูว่าชาวตำบลปากคูณทำอะไรอยู่ก็โดยที่เริ่มเข้าไปก็ดูอะไรล่ะดูอสมน้อยนะครับดูการจัดการตำบลเขาเป็นอย่างไรดูอบต.เขาอย่างไรดูฐานแหล่งเรียนรู้เขาทำอย่างไรก็ปรากฏว่าทางปากคูณเนี่ยมีอยู่ฐานเรียนรู้มีอยู่ประมาณ32ฐานเรียนรู้นะครับตอนนี้เดิมเลยเนี่ยผมคุยกับนายกบัวบอกว่าพี่นครศรีธรรมราชบอกว่าฐานเรียนรู้เนี่ยผมนี้ยังเก่งก็ดีๆก็มีประมาณสัก10ฐานไม่เกินเนี้ยแต่เพื่อนผมบอกไม่ได้พี่จะต้องไปพัฒนาเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นตำบลต้นแบบเนี่ยจะต้องมีไม่ต่ำกว่า30นะครับหลังจากนั้นผมไปดูของปากคูณเสร็จเรียบร้อยพาวิทยากรและพาชาวตำบลบางคูณ30คนไปดูงานเสร็จผมกลับมาก็เริ่มพัฒนาครับมาพัฒนาวิทยากรผ มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามที่เราไปดูงานมาทุกคนให้ความร่วมมือครับพอชาวบ้านทุกคนที่ไปก็คือผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันก็ดีเป็นปลัดก็ดีไปเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาก็มาช่วยกันพัฒนาคือตรงนี้นะครับที่บ่อเกิดแห่งที่ตำบลวังคูเกิดเป็นตำบลต้นแบบนะครับแล้วก็หลังจากที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเราพัฒนาไปเสร็จแล้วเราดูแบบเข้ามาเราก็มาขยายเป็นของเรามีกฎมีระเบียบมีกติกาขึ้นเช่นกองทุนระบาดเราเนี่ยเราทำมาเรื่อยๆไปเปื่อยไม่ได้สนใจแต่หลังจากที่เราไปดูงานแล้วเรากลับมาเรามีความคิดเรามาประชุมกันศึกษาเลยกันว่าเราจะทำอย่างไรให้กองทุนระบาดเราเข้มแข็งนะครับก็หลังจากทำไปแล้วเราก็เริ่มกระบวนการนี่ยกตัวอย่างกองทุนระบาดเราก็เริ่มว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่อื่นเขาเก็บกองระบาดแล้วไปโรงพยาบาลก็มีเงินชดเชยให้มีคนมีเงินมีสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้อะไรให้มันก็มีปกติเหมือนกันเดิมอยู่แล้วแต่ของเราครูนี่ทำอย่างไรถึงจะหาสมาชิกได้มากขึ้นโดยนะครับอบต.เนี่ยในที่ประชุมของดีของวังคูก็คือการบริหารจัดการคนในตำบลไม่ว่าคือตำบลวังคูเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเราไม่มีการแตกแยกเวลาจะเลือกตั้งกำนันก็เลือกกันไปเลือกสมาชิกก็เลือกกันไปเลือกนายกก็เลือกกันไปแต่หลังจากเลือกกันแล้วเราเป็นผู้เดียวกันหมดนะครับโชคดีตรงนี้แล้วก็เราทุกต้นเดือนเราจะมาประชุมกันในทุกต้นเดือนประชุมกันเสร็จในกองทุนระบาดในที่ผมจะต่อนี่ก็คือหลังจากที่ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยในที่ประชุมก็โดยที่การนำของนายกในผมเองนะฮะในพิเศษจะคล้ายเนี่ยก็ประกาศว่าเราจะตั้งกองทุนระบาดให้เข้มแข็งโดยให้ทุกคนไปหาสมาชิกมาถ้าหาสมาชิกกองทุนระบาดได้500คนขึ้นไปอบต.จะตั้งงบประมาณอุดหนุน 25,000 บาทแล้วก็ถ้าหาสมาชิกได้เกิน 1,000 คนขึ้นไปอบต.จะตั้งเงินสมทบให้กองทุนนี้ 50,000 บาทโดยที่ทำมาตั้งแต่ปี2551นะครับโดยที่ก่อนที่รัฐบาลจะมีเงินมาหุ้นคืออบต.ตำบลวังคูมีความคิดอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็ทำไปปรากฏว่าหลังจากที่ประกาศไปได้ประมาณสัก2เดือนสมาชิกในตำบลวังคูเนี่ยมาสมัครกันแล้วได้700คนนะครับพอได้700คนเสร็จปุ๊บก็จะปิดโครงการมีกำนันบอกอย่าเพิ่งปิดเลยท่านนายกขอหาอีก300คนเพื่อจะได้ครบ 1,000 คนนะครับก็ปล่อยเวลาไปเดือนนึงก็สรุปแล้วได้คนสมัครมาทั้งหมด 1,250 คนนะครับพอโครงการที่เราประชาสัมพันธ์ไปที่ได้แรงจูงใจคนมาสมัครมากก็คือ1กองทุนนี้จำง่ายๆก็คือใครสมัครเข้ากองทุนวรบาทแล้วห้ามตายนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่ผู้สูงอายุฟังแล้วคุณยังหัวเราะเลยว่าหรือผู้ฟังนะฟังแล้วก็คือกองทุนนี้สโลแกนก็คือ1ห้ามตาย
ห้ามตาย
2ห้ามออกจากกองทุนห้ามตายกับห้ามออกนะครับห้ามตายกับห้ามออกในที่นี้ผมจะอยากขยายความว่าห้ามตายเนี่ยห้ามตายก็คือใครสมัครเข้ากองทุนนี้แล้วภายใน90วันก็คือ3เดือนถ้าใครตายเราจะไม่มีสวัสดิการชดเชยให้เป็นเนี่ยมันเหมือนกับสโลแกนของมันว่ากองทุนนี้ห้ามตายใครเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้เนี่ยห้ามตายผู้สูงอายุชอบใจเนี่ยโอ้ยฉันอายุ70-80เข้าสมัครแล้วห้ามตายเออดีก็ขยันจะเข้าห้ามตายและ2ห้ามออกคำว่าห้ามออกก็คือห้ามออกก็คือใครสมัครเข้ากองทุนมาแล้วสมมติว่าผู้ฟังเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว1ปีเต็มก็แสดงว่าบริจาคมาแล้ว360บาทต่อ1ปีบริจาคมาแล้วแล้วพอปีที่2เกิดสมมุติว่าสมาชิกบอกไม่เอาแล้วอยากจะออกไม่ส่งแล้วกรรมการโกงกันบ้างละกรรมการไม่มีระเบียบไม่ยุติธรรมบ้างละเกิดสมาชิกจะออกคำว่าห้ามออกก็คือถ้าคุณจะออกกรรมการไม่ได้ห้ามออกได้เลยครับแต่เงินที่คุณบริจาคเข้ามาในกองทุนแล้วห้ามเอากลับมาได้แม้แต่บาทเดียวก็กลายเป็นว่ากองทุนนี้บริจาคเข้ามาวันละบาทวันละบาทวันละบาทถูกไหมครับกลายเป็นว่าใช้คำว่าแยบยลมีการบริจาคแล้วมีสวัสดิการดีสวัสดิการดีในที่นี้หมายถึงว่า ผมเช็คดูแล้วภายในจังหวัดก็ดีในจังหวัดที่โลกแทบจะทั้งจังหวัดที่โลกเนี่ยมี93ตำบลเนี่ยมีตำบลวังคูตำบลเดียวที่สวัสดิการการตายดีที่สุดก็คือถ้าเป็นสมาชิกมาแล้ว1ปีจะได้รับประมาณถ้าเสียชีวิตจะได้เงินสมทบคำศพเนี่ยประมาณ10,000บาทแล้วก็ถ้าใครอยู่เป็นสมาชิกครบมาแล้ว2ปีจะได้งบประมาณจะได้เงินสนับสนุนคำศพเนี่ยศพละ 15,000 บาทแล้วก็ได้ 15,000 บาทไปตลอดไปถ้าใครครบ2ปีแล้วแต่ปรากฏว่าตำบลข้างเคียงเขาบอกถ้านายกวิเศษทำแบบนี้ตำบลเขาซึ่งถ้าเสียชีวิตมาแล้ว5ปีจะได้สวัสดิการชดเชยค่าศพเนี่ยแค่ 4,000 บาทเขาบอกว่าสวัสดิการนี่มันคนละเรื่องเลยของผมของวันครูสวัสดิการแค่ฝากมาแล้ว2ปีถ้าเสียชีวิตจะได้เงิน 15,000 ขึ้นไปนะครับสวัสดิการกับกลายเป็นว่าของผมเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็มันดีตรงที่ว่ากองทุนไม่ล่มเพราะว่ามีเงินอบต.สนับสนุนอยู่เข้ากองทุนอยู่และหลังจากนั้นแล้วพอมาปี2552กับ2553รัฐบาลก็เกิดไม่รู้นะผมก็คุยโม้ว่าเขามาดูอย่างวันน้ำคูหรือเปล่าแล้วไปตั้งกองทุนเพิ่มมาให้โดยที่ใครมีสมาชิก1คนลงทุนมาแล้วกองทุนละบาท1บาทรัฐบาลสมทบให้อีก1บาทแล้วถ้าองค์กรท้องถิ่นอบต.ใดมีความสามารถที่จะเพิ่มให้ได้อีก1บาทก็กลายเป็นว่ากองทุนก็จะใหญ่มากขึ้นถูกไหมครับที่รัฐบาลทำอยู่ปัจจุบันก็คือกองทุนละบาทเนี่ยสมาชิกบริจาคมาแล้ว1บาทรัฐบาลสมาชิกรัฐบาลบริจาคมาให้อีก1บาทแล้วอบต.สมทบอีก1บาทก็กลายเป็นสมาชิก1คนก็เท่ากับ3บาทเลยถูกต้องไหมฮะเป็นเงินออม3บาทแต่ของวันนั้นครูนั้นก็ได้ประกาศกับสมาชิกว่าอบต.เป็นอบต.ขนาดเล็กรายได้น้อยก็สมทบแค่ปีละแค่50,000ให้เท่านั้นนี่คือการบริหารการของตำบลวังครูนี่ยกตัวอย่างให้ที่เราเป็นตำบลสุขภาวะทำให้ประชาชนมีความสุขครับสนุกกับการที่ทำงานสนุกกับที่เป็นสมาชิกยังมีอีกหลายๆโครงการที่ทำให้ตำบลวังคูเป็นต้นแบบได้นะครับ
ค่ะนั่นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการใช่ไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการคนที่บอกว่าดีในเรื่องของการคิดใช่ไหมคะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนค่ะแล้วการที่เราเป็นตำบลต้นแบบสุขภาวะนี่มีเริ่มเป็นต้นแบบสุขภาวะนานหรือยังคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตำบลวังคูนี่เราเป็นปี54นี่เองนะครับเพราะว่าผมเข้าโครงการกับทางปากคูนเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2552นะครับ2511 51 52แล้วบังเอิญเนี่ยผมโชคไม่ดีนิดนึงผมไม่สบายนะครับมาผ่าตัดลำไส้ก็เลยทางสสบอกโอ้ไม่ได้ละถ้าป่วยไข้อย่างนี้ทำงานนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้สมองต้องใช้กำลังกายมากผมก็เลยชะลอไปประมาณสักเกือบ2ปีนะครับรอให้แผลหายดีและรอให้แข็งแรงก็เริ่มดำเนินการทำงานจริงมาก็ประมาณ2554ต้นๆนะครับแล้วก็ลุยงานมาขนาดนี้ก็เป็นที่ชาวบ้านชื่นชมครับเพราะว่าได้โครงการมาทำให้อย่างตำบลวังคูนี่บอกได้เลยนะครับว่ามีการต่อยอดเช่นตำบลวังคูไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มีน้ำตกไม่มีภูเขาไม่มีวัดวาที่สวยงามจนเด่นเลิศเลอเหมือนเหมือนกับจังหวัดต่างๆเช่นพิษณุโลกนี่เป็นที่รู้จักกันก็ผู้ชินราชนะครับอย่างเงี้ยใครไปใครมาก็ต้องแวะชมนะครับแต่กับการวันครูสิ่งที่ได้มาคืออะไรโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นมานะครับโฮมสเตย์พอหลังจากที่เราเป็นตำบลต้นแบบตำบลสุขภาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต่อยอดโดยที่เราไปดูงานป่าพูนมามีคนมานอนอยู่ในตำบลเรา4คืน5วันเราก็จะต้องมีโฮมสเตย์ให้เขาพักเรามีอาหารการกินขึ้นบ้านให้เขาทานเรามีการฝึกวิทยากรว่าประวัติวังคูเป็นอย่างไรแล้วก็อาหารการกินพื้นบ้านเราเป็นอย่างไรสมุนไพรเรามีอย่างไรเนี่ยตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมแล้วก็สสให้งบประมาณมามีค่าหัวโฮมสเตย์มีค่าอาหาร มีทําให้ชาวตําบลเราคุ้มมีรายได้นะครับพอมีรายได้เสร็จแล้วมันก็กลายเป็นว่าทําให้ชาวบ้านเนี่ยสนใจและช่วยงานได้เยอะแต่ไม่ใช่ว่าได้ค่าโฮมสเตย์ไปแล้วได้ค่าอาหารไปแล้วถึงจะร่ํารวยแล้วไม่ใช่นะฮะกลายเป็นว่าได้ความสุขทางด้านจิตใจได้มีเพื่อนใหม่มาคุยที่บ้านบางอย่างกรณีที่ลูกขายมาดูงานจากลำปางนะครับมาดูงานเป็นลูกขายของวรรณคูนะครับมาดูงานที่วรรณคูกับกลายเป็นเข้ามาพูดภาษาเหนืออย่างเดียวเลยนะครับมาพูดเหนืออย่างเดียวเลยภาษาทางลำปางทางเชียงใหม่ที่เขาพูดเขาเป็นคนชนบทครับแล้วก็มาพูดมาคุยและทำให้ชาวตำบลวรรณคูเนี่ยมีความสุขไปด้วยแล้วคนที่มาดูงานก็ยังชื่นชมบอกแล้วว่าอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปดูงานกระจายแล้วมาแค่ตำบลวังคูพิโลกนี่ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าสามารถที่มาดูงานเสร็จแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมาดูว่าวังคูเนี่ยทำมาได้ยังไงวิธีการคิดกองทุนระบาดเนี่ยยกตัวอย่างนะครับกองทุนระบาดเนี่ยคิดมาได้อย่างไรการห้ามตายห้ามออกเนี่ยคิดมาได้อย่างไรทำอย่างไรนะครับและการจัดการบริหารตรงนี้ทำอย่างไรนะครับการบริหารจัดการนี่เป็นสิ่งที่บอกได้ไงนะผมก็ไม่ใช่นักวิชาการนะแต่เป็นผู้บริหารที่ต้องทำแบบนี้นะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับและการบริหารตำบลบริหารแหล่งเรียนรู้ทำอย่างไรและก็การไปต่อยอดทำอย่างไรต่อนะครับอันนี้เราก็ใช้คือเราต้องเข้าใจว่าเป็นนายกอบตเนี่ยมันเป็นแค่4ปีแล้วก็เปลี่ยน4ปีแล้วก็เปลี่ยนถ้าเรายังทำดีก็ได้ทำได้ชาวบ้านก็เรียกเราต่อนะครับก็เป็นอย่างนั้นนี่คืออาชีพการเมืองด้วยเป็นการเมืองด้วยแล้วก็ทำอย่างไรเจตนาผมก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขเท่านั้นแหละครับเจตนาเป็นอย่างนั้นครับ
ค่ะนั่นก็คือจิตนารมณ์ที่แท้จริงของท่านวิเศษยาคล้ายเลยนะคะที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคนนะคะที่เป็นหลักๆของที่นี่เลยท่านนายกบอกว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาด้วยทำให้เขามีความสุขใช่ไหมคะที่ท่านนายกเล่าให้ฟังก็จะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมการมีสโลแกนใช่ไหมคะห้ามตายห้ามออกตรงนี้เรื่องของกองทุนวรรณบาทแล
้
วก็มีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนในชุมชนได้ตรงนี้เป็นจุดยืนของท่านใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับผมแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือเราได้เพื่อนใหม่มากขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยตำบลที่เขากำลังจะพัฒนานะครับเขามาดูแบบเราเหมือนเช่นเดียวกับที่ผมไปดูงานหรือไปศึกษางานที่ปากคูณมา4คืน5วันแล้วผมก็ชื่นชมโอปากคูณก็ทำอย่างนี้แต่เรากลับมาตำบลเราปุ๊บเราก็มาลื้อฟื้นของเราว่าเราก็มีของดีของเราในตำบลเราก็มาเชิญชวนชาวตำบลวังคูให้พัฒนาเหมือนกับปากคูณแต่บางสิ่งบางอย่างปากคูณก็ยังดีกว่าเพราะพื้นบ้านเขาเป็นอย่างนั้นแต่บางหลายสิ่งหลายอย่างที่บางครูไปดูแบบแล้วก็มาขยายต่อของเราเองนะครับแล้วก็จุดเด่นจริงๆแล้วของบางครูเนี่ยผมชอบตรงที่สสสเนี่ยให้แนวคิดตำบลแล้วก็สอนแนวการบริหารจัดการแล้วก็มาสอนเรื่องให้วิทยากรซึ่งเป็นชาวบ้านทำงานอยู่แล้วเนี่ยทำงานอยู่แล้วทำกิจการของตัวอยู่แล้วอย่างกรณีแหล่งเรียนรู้จากศาลเนี่ยศาลพัดก็ทำอยู่แล้วศาลกระด้งก็ทำอยู่แล้วศาลตะท่องจับปลาก็ทำอยู่แล้วแต่ผู้สูงอายุนั้นท่านนั้นน่ะพูดไม่ได้เลยจะต้องบอกว่านี่นะจากดอกเป็นอย่างนี้เอาไม้ไผ่มาจากป่าตัดออกมาแล้วไปเป็นท่อนๆท่อนๆมาทาซี่แล้วก็มาเหลาให้เป็นกว่าจะตักศาลได้เขาวิธีการพูดเขาพูดไม่ได้แต่สสเนี่ยมีวิทยากรมาแนะแนวให้การพูดเริ่มทำจนกระทั่งคุณป้าคุณลุงผมเนี่ยเวลาที่เพื่อนมาศึกษาดูงานคือลูกขายนะฮะมาศึกษาดูงานปุ๊บคุณลุงคุณป้าผมเนี่ยอธิบายได้เลยครับตอนนี้เพราะว่าเราได้ความรู้จากสสนะครับเรื่องพัฒนาคนของเราให้มีความรู้สามารถพูดได้แล้วก็กล้าพูดกล้าคุยแล้วก็คือสิ่งที่ท ท่านทำอยู่แล้วไงดังเรียนรู้ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใส่ความคิดและก็ใส่คำพูดที่วิทยากรทางสสสอนมาแนะนำมาเขาก็เดินได้เลยครับพูดได้แล้วก็ทำงานได้สามารถจะใช้เวลาลูกค้าซักถามว่าแล้วก็เวลาจัดดอกเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วก็เวลาไปขายที่ไหนคือผู้สูงอายุท่านทำประจำอยู่แล้วไงท่านก็พูดความเป็นจริงตามที่ท่านทำมาเนี่ยมันก็สามารถพูดได้แล้ววิธีการที่ผมบอกว่าผมชื่นชมครับว่าสสโดยการนำของสสมาสอนมาแนะนำหรือว่าไม่ไหวโฮมสเตย์คุณจะต้องโฮมสเตย์ก็เป็นที่รู้กันว่าก็คือโรงแรมเถื่อนนั่นแหละนะครับโรงแรมเถื่อนอย่างคนทั่วไปไปนอนโรงแรมการบริหารจัดการของโรงแรมเขาจะมีที่จอดรถมีการต้อนรับมีห้องอย่างดีมีที่นอนสะอาดมีน้ำสะอาดทุกอย่างห้องดูเรียบร้อยชาวบ้านเราไม่ใช่ชาวบ้านเราก็อยู่ไปวันๆนึกจะเก็บไปกว่าจะถูก็ทำถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำแต่ตรงกันข้ามครับพอเวียนตอนของสสมาสอนเราเสร็จปุ๊บโฮมสเตย์ต่อไปนี้ผ้าที่นอนอาจจะซักทุกวันผ้าห่มอาจจะตากแดด2วันที3วันทีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จังหวะของอากาศนะครับอากาศร้อนก็ต้องตากมากๆถ้าฝนตกหรือหนาวนิดนึงเย็นนิดนึงก็อาการสภาพนั่นคือชาวบ้านทำให้ชาวบ้านได้รู้นะครับว่าอ๋อโฮมสเตย์มีแขกมาต้องทำแบบนี้นะอาหารการกินต้องเป็นเวลาแบบนี้นะมีกาแฟให้มีชาให้มีการน้ำร้อนตั้งให้ก็เรียนแบบโรงแรมมาดีๆนี่เองนะครับแต่ไม่ได้ว่าประเด็นที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าโครงการนี้เข้ามาสสมาแนะนําแล้วเนี่ยให้เป็นตำบลสุขภาวะเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแล้วมาแนะนําให้รวยไม่ใช่ผมจะเองก็ไม่ถึงกับรวยนะฮะเพราะว่ามานอน4คืน5วันแต่ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมนะครับมีรายได้เสริมช่วงแรกนี่ผมเดินหาโฮมสเตย์ทั้งตำบลเนี่ยมีแค่ไม่กี่หลังเองครับได้ประมาณ20กว่าหลังแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่เราเริ่มอบรมแต่ละรุ่นไปแล้วเนี่ยข้างๆบ้านเห็นสนใจเอออย่างนี้บ้านฉันก็เป็นโฮมสเตย์ได้ขยายจนกระทั่ง 4-50 หลังแล้วครับตอนนี้แต่ก็รับโครงการนี้อย่างเดียวนะครับนี่ครับที่ทำให้ตำบลบางพูนั้นเป็นตำบลต้นแบบได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ใครมาศึกษาดูงานได้ครับ
ค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวของตำบลต้นแบบสุขภาวะนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณวิเศษยาคล้ายนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำบลสุขภาวะตรงนี้ให้เราฟังนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ